E un segundo obxectivo, non menos importante, que colaborar coa cociña económica de Santiago en momentos de asfixia económica, de dificultades económicas, e que ven tamén na liña do apoio prometido polo Concello a entidades sociais que ofrecen, desde logo, unha xenerosidade individual enorme e que se convirten nun inmenso capital solidario. Por tanto, a recaudación destes concertos dos grupos de cámara da Escola de Altos Estudios Musicais e da Orquesta de Cámara tamén da Escola de Altos Estudios Musicais será destinada á cociña económica.